Dobré dopoledne v 11 hodin a 6 minut. Chvíli jsme přemýšleli, jestli i o Velkém pátku mluvit o tom, co se děje se světem, ale aktuální konflikty neuznávají ani hranice, ani mezinárodní právo, ani takové svátky, jakými jsou Velikonoce. Tak jsme tady.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Krásný velikonoční pátek i vám.
Tak dobrá, křesťané po celém světě si připomínají ukřižování Ježíše Krista. Ve Vatikánu papež Lev 14. slouží mši v bazilice svatého Petra. Ten samý papež, který v neděli na svatopetrském náměstí ve Vatikánu před desítkami tisíc věřících řekl, že Bůh odmítá modlitby lídrů, kteří začínají války a mají ruce od krve. Nejmenoval, ale americký ministr obrany nebo války by se v tom mohl poznat, ne?
Určitě do jisté míry mohl. To byl apel k celému křesťanskému světu, ale je pravda, že vztáhneme-li to k aktuální světové situaci, tak se nabízí logicky to, že ta zpráva mimo jiné byla směřována i do Bílého domu, respektive administrativě prezidenta Trumpa. On navíc konstatoval, že války, respektive násilí, které jsou splozeny válkami, tak jsou v přímém rozporu s křesťanstvím. Takže je to tak, tak toto můžeme vnímat, ale všimněte si ten velký rozpor například proti Kirilovi prvnímu, patriarchovi Moskvy a celé Rusy, který naopak de facto považuje tu agresivní válku Ruska proti Ukrajině za svatou válku, za jakousi formu křižácké výpravy. On bezmezně stojí za ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Čili vidíte ten rozpor těch dvou světů, jak ano, u nás na západě, a buďme za to rádi, není církev propojena se státem, není propojena s vládou, zatímco v Rusku očividně se jedná o neoddělitelné duo.
Jestli ale to v té Americe není teď trochu tak, že díky nebo kvůli Pete Hegsethovi se tam náboženství víc propojuje s armádou, než bylo do posledních chvil zvykem.
No, myslíte přeneseně nebo doslovně?
Přeneseně i doslovně. Když si vezmu, že třeba on na tiskové konferenci o válce s Iránem vyzval Američany, aby poklekli a modlili se k Ježíši Kristu za úspěch amerických sil na Blízkém východě?
Je to pravda, ale to souvisí s celým tím hnutím MAGA. To je ten apel na ty fundamentální, teď to nemyslím negativně, ale na ty fundamentální původní hodnoty, na to křesťanství, na to, že Amerika je křesťanská země, boj proti ilegálním imigrantům, boj proti chaosu ve světě, jak MAGA říká, čili to všechno souvisí se vším. Musíme to hledat, musíme to zasadit do souvislosti, že to není jenom ten apel na tu křesťanskou morálku, ale jako celek, prostě návrat k té tradici. To je to kyvadlo, které se teď vykyvilo na druhou stranu proti tomu, co bylo předtím.
Uprostřed týdne vystoupil i americký prezident Donald Trump. Cituju, s potěšením mohu říct, že se naše stěžejní cíle blíží splnění. Tu práci dokončíme a dokončíme ji velmi rychle. Konec citátu. I to mělo několik následků. Ceny ropy prudce vzrostly. Znamená to, že trhy mají jasno?
Trhy rozhodně jasno nemají. Trhy vždy v takových situacích reagují panicky, protože nevidí konec, nevidí možnosti, jak rychle docílit mírového uspořádání, které by neohrozilo světový obchod. Tím pádem reagují panicky. Neumí zasadit tu situaci do celkového kontextu, že ta válka jednou skončí a ve finále se Hormuzský průliv, byť za nějakých podmínek, otevře. To samozřejmě je v tuto chvíli, tyto dny, tyto hodiny, mimo ten rámec těch cen, které vidíme na burze. S tím ta burza nepočítá. Ona počítá s aktuální situací, s tím, co se děje, kolik ropy se dostane na trh, kolik ropy dostane Čína, kolik ropy dostane Japonsko, protože jenom zase pojďme to zasadit. Japonsko z 95% spoléhá na ropu z Perského zálivu. To je fatální závislost. Takže vidíte, že je to spíše panika, která určuje ceny na burze, která určuje i ceny komodit. To je věc, která přímo souvisí s válkou. Prostě mezi říká se inter arma silent muse, že muzy mlčí mezi zbraněmi, ale ono tomu tak je podobně i na světových trzích. Naopak, ty křičí.
Paniky na burzách ale nikdy nevěstily nic dobrého v historii.
To máte pravdu, na druhou stranu jsou situace, kdy paniky na burzách se dokázaly uklidnit, ale faktem je, že když se podíváte na vývoj vývoj burz v posledních letech, světových burz, tak ty bezprecedentně rostly. Burzy byly na hodnotách, o kterých se nikdy nikomu před 5-10 lety ani nesnilo. Takže je pravda, že dřív či později nějaká korekce přijít musela. Toto samozřejmě není korekce, toto by ekonom nazval takzvanou černou labutí. Prostě nemůže počítat s tím, že něco takového se stane. Prostě a jednoduše černá labuť.
S tím souvisí i jedna otázka, jestli podle toho, co se děje teď na bojišti, řekněme, je i ropná struktura v Iránu v ohrožení.
Ropná struktura samotného Iránu v tuto chvíli v žádném zásadním existenčním ohrožení není v tom smyslu, že by byla anihilována. Spojenci, rozumějte, Spojené státy a Izrael se až na výjimky ropné a plynové infrastruktuře Iránu doposud vyhýbali. A pořád spoléhají na to, že ta válka bude rozhodnuta za cílení jiných cílů. Vojenských, politických, nikoli energetických, nikoli těžebních. Takže zatím jsme v této situaci. Navíc existuje stále hypotetická možnost, že námořní pěchota Spojených států by mohla obsadit ten dnes již všem známý ostrov Chark. Přes nějž proudí ten iránský ostrov v Perském zálivu, přes nějž proudí 90% iránské ropy do světa. Takže i to je hypotetická varianta. Čili když dnes mluvíme o tom, že Spojené státy a Izrael bezesporu docílili taktického vítězství, proto například, když někdo obvinuje Pita Hexeta, že ta válka je vedena špatně, tak to obvinění je liché. V dějinách válečnictví opravdu nebylo z hlediska taktického a technického provedení více válek, které by byly vedeny tak precizně, tak dobře za eliminace cílů, které si politické vedení vytknulo, to znamená těch tří. Takže čistě technicky ta operace je velmi úspěšná vojensky. Nicméně pravdou je, že taktické vítězství nemusí vždy znamenat strategickou výhru. To je prostě fakt. Irán používá prostředky, které jsou asymetrické, které jsou levné, které Spojené státy minimálně tak nečekali. Oni čekali, že Irán, a to byla ta strategie. Když někdo říká, že i Spojené státy neměly strategii, to není pravda. Spojené státy měly strategii, mají strategii a mají plán A. Tou strategií, tím plánem A je přesně precizní vedení vojenských úderů, které se daří, na základě jichž ten režim padne na kolena a přijde s prosíkem o to dojednat dohodu. Ale to se nestalo. Čili strategie byla, plán A byl, ale v tuto chvíli se ukazuje, že ten plán B zřejmě chybí, nebo v tuto chvíli ještě není naplněn.
A je to dobrá strategie, když chybí plán B?
Samozřejmě, že ne. Vždy musíte mít plán B, ale víte, zajíci se sčítají až po honu. Já bych byl dalek dělat závěry, jak ta válka dopadne, protože například dnes podle zveřejněných zpráv izraelské rozvědky armády Izraele, armády židovského státu, je situace v Iránu nesmírně napjatá politicky. Politické vedení v tuto chvíli si spočetlo, že ty škody ekonomické, které byly napáchány, jsou tak fatální, že obnova země bude nemyslitelná bez toho, aniž by nenastaly nové obrovské masové milionové protesty. To jsou nové zprávy rozvědek, konkrétně v tuto chvíli izraelské. Nicméně nechci dělat závěry, že v tuto chvíli jsme v situaci, že Irán nás vzal jako rukojmí a musí to dopadnout tak, že spojenci z té války vycouvají a Irán si bude dělat, co chce. To si myslím ostatně, že by byl špatný scénář. Ale vy jste zmínil ten projev prezidenta Trumpa. Ten projev prezidenta Trumpa, my jsme ho zamluvili ekonomickou situací a panikou na trzích, ale on byl určený Američanům. On jim říkal, vlastně to, co my tady spolu opakujeme, že ta válka nebude trvat dlouho, my v ní nezabředneme, za dva či tři týdny skončí a to, co vám teď předestírám, já to parafrázuji, je, že jsme vlastně splnili prakticky veškeré cíle, které jsme si stanovili. Eliminace jaderného programu, eliminace balistického programu, eliminace teroristických hrozeb toho iránského teokratického režimu tak, aby neměl prostředky financovat ona teroristická hnutí, jako je Hizballáh, Hamás, Hutie. To všechno máme prakticky splněno. To znamená, on si doslova do písmene dělal půdu proto, že kdykoliv se mu zachce, vyhlásí vítězství. Ale vítězství by to bylo Pyrrhovo ve chvíli, kdyby odešel a nebyla by na stole mírová dohoda. To znamená, Irán by začal někdo říkat vybírat mýtné, ale to není pravda. On by začal vybírat výpalné. On již to koná, on již to činí. Odhaduje se, že on ho vybírá v čínské měně. Iránské revoluční gardy již zřídili přímo finanční složku na to téma a za jeden plně naložený tanker těch větších rozměrů vybírá kolem v přepočtu 2 milionů dolarů. A v tom by pokračoval dál. On by si vybíral státy, které bude spoplatňovat, které ne. Ale to je absurdní a to se opravdu nemůže stát, protože sice Hormuzský průliv není v mezinárodních vodách, on se dělí mezi Omán a Irán, tuším. Nicméně platí tam mezinárodní režim průjezdu. Ve chvíli, kdyby ho Irán tímto systémem výpalného změnil, tak by to byl obrovský precedent pro všechny úžiny světa. Potom by Turecko mohlo začínat vybírat mýtné v Bosporu, Dardanelách. Můžeme se bavit o dalších, a teď mluvím o přírodních, prosím, průlivech, aby to někdo si nepletl z průplavy. Když někdo vybuduje uměle průplav, například Suezský, tak samozřejmě tam to mýtné je. Ostatně ty poplatky jsou nepodobné. Podle mě Irán se zhlédl v Egyptě, protože za jeden plně naložený tanker tuším je podobná sazba mýta, takže on něco podobného by rád aplikoval v Hormuzu.
A v téhle souvislosti je v zájmu evropských zemí zapojit se do vojenské operace v Hormuzském průlivu, nebo je to riziko zatažení do konfliktu příliš vysoké?
Domnívám se, že to aktivní účast, to znamená účast na bombardování, není nutná a není ani žádoucí. Ostatně Evropa se tak vyjádřila, ale Evropa šla dál, to je ten problém. Evropa konstatovala, že vlastně to není naše válka. Což je ale lež, protože dnes a denně vidíme, že to naše válka je. Prostě to vidíme dnes a denně na čerpacích stanicích a v druhém kroku a kole to budeme vidět na cenách potravin a dalších komodit. Prostě tak to
oni
je.
To možná myslí tak, že to není válka, kterou jsme rozpoutali my.
Ano, ale to neznamená, že
strčí. A možná vyčítají Donaldu Trumpovi, že to nekonzultoval s evropskými spojenci.
Bezesporu, to máte pravdu. Na druhou stranu, jakou formou byste chtěl konzultovat podobný preemptivní úder, když spojenci v NATO typu Maďarsko ten den žhaví linky Sergej Lavrovovi a komentují, co se kdy děje v rámci Evropské unie. Ne, nepodobné by to klidně mohlo být i v tomto případě. Nebo váš spojenec, španělský premiér Pedro Sanchez, otevřeně nemá rád, to řeknu velmi diplomaticky, stát Izrael, který se opět té kampaně účastní. A vy potřebujete moment překvapení. Vzpomeňte, jak ta válka začala. Ta válka začala tím chirurgicky přesným úderem na nejvyšší vedení. To bylo alfou omegou všeho. Prvního dne války. Za normální situace by podobný konflikt vzhledem k momentu překvapení začal v noci, abyste docílil co největších eliminace nepřátelských vojenských kapacit. Spojenci šli do toho tak, že toto upřednostnili před tímto úderem vojenským likvidaci toho politického režimu. To znamená, ten moment překvapení byl o to důležitější. Ve chvíli, kdyby ho kdokoliv vyzradil, no tak samozřejmě by již nebyl aktuální. Takže já jenom dokončím tu myšlenku. Čili ano, bezesporu nikdo po nás nechce a já si i myslím, že by to bylo špatně, aby jsme se aktivně účastnili těch úderů. Na druhou stranu, státy v rámci NATO, typu Španělsko, aby zakázali průlet. Říkám znovu, nejprve vůbec zakázali užívání základen námořních i leteckých, následně i průlet amerických transportních vojenských letadel přes své území. Na Sicílii dokonce nesmělo přistát, na té kombinované americko-italské základně nesmělo dokonce přistát ani další americké transportní letadlo. Takže to se domnívám, že ta situace již z tohoto úhlu pohledu zašla moc daleko a každá akce vyvolává reakci.
Dobře, a je správná reakce v té formulaci, kterou použil Donald Trump, silně zvažujeme stažení Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k válce s Iránem. NATO je papírový tygr, stejně jej vidí i Putin. To řekl Donald Trump v rozhovoru pro britský deník Telegraph. Dá se i tady říct jenom takovéto paušální, no takový je Donald Trump, nebo je ten stejný pohled na NATO, jako má Putin, zneklidňující?
Nedá se to říct, protože notoricky opakujeme, že prezidenta Trumpa musíme brát vážně nikoli oslovně, ale v tomto případě se to opravdu říct nedá, protože to je trend. To nebylo poprvé, co on něco podobného vyštěkl, když to řeknu lidově. To je věc, která se již několik měsíců táhne jako červená nit transatlantickými vztahy. Ostatně to je jeden z důvodů, proč v příštím povelikonočním týdnu Mark Rutte se rád do letadla a letí do Spojených států, aby tu situaci vyjasnil, aby ji objasnil, aby zjistil, jaká je situace, protože pojďme si říct otevřeně, že NATO bez USA není a nebude NATO, ale ono to platí i obráceně. USA bez NATO by již nebylo NATO ani USA jako takové, protože i Spojené státy potřebují silné spojenecké vazby. Ale musíme si to uvědomit na obou stranách Atlantiku. Opravdu se domnívám, že to fanfaronské strčení hlavy do písku a zákaz přeletů transportních letadel není adekvátní ani důstojná reakce vůči spojenci. Představte si, za vietnamské války na západě existovala mnohá protestní hnutí. Desítky, stovky tisíc lidí v ulicích proti válce ve Vietnamu. Ale žádný stát na to by nenapadlo zamezit průletu amerických transportních letadel přes své území, přes území spojence. Já opakuji záměrně, to nebyly bombardéry B1, B2, plně naložené pumami, které měly bombardovat Teherán. To byly transportní vojenská letadla, která ani nesměly vstoupit do vzdušného prostoru spojence. To je z mého úhlu pohledu opravdu za čarou. Proto i ta reakce, ona se otupí, já jsem stále přesvědčen o tom a mám pocit, že jsem poslední Mohikán, protože když čtu v éteru reakce, tak jsem jeden z posledních, který je přesvědčen o tom, že by článek 5 pořád zafungoval, že by kolektivní obrana pořád fungovala a mohla působit.
A soudí poslední Mohikán, že je na čase, aby vychladly horké hlavy, protože když slyšíme Donalda Trumpa, který by rád očekával nějakou pomoc Francie, jak říká na soukromém obědě, že Macronovi volal kvůli žádosti o pomoc ve válce s Iránem, telefonoval jsem do Francie Macronovi, jehož žena se k němu chová extrémně špatně a ostatní se tomu smějí. Kdybychom žili před minulém století, tak bychom možná viděli nějaký souboj u kláštera karmelitánů, ale takhle?
To máte pravdu, nebo bychom si mohli přečít Puškina a viděli bychom souboj pistolí, opravdu bychom viděli ten klasický souboj, nebo v ruskou ruletu.
Tak tam se posledního Mohikána, jestli už to nezašlo v té výrokové válce příliš daleko. No,
tak toto ale opět není nic nového. Prezident Trump z hlediska vztahu k ženám je hulvát a vždy hulvát byl. To prostě ho neomlouvá. Z mého úhlu pohledu je to těžce přes čáru, mně se to nelíbí. Víc k tomu asi nemám co říct, ale je to určitá jeho forma sarkazmu, humoru. On ji považuje za vtipnou, já úplně ne. Nemyslím si, že humor na úkor žen by měl být tím humorem 21. století. To si myslím, že je úplně absurdní a perverzní.
My s Vlastislavem Břízou probíráme to, zdali mají Spojené státy nějakou strategii směrem k válce Blízkém východu. Jestli Evropa má nějakou strategii v souvislosti s válkou na Blízkém východě. A možná se dostaneme k tomu, že jediný, kdo má nějakou strategii, je třeba Rusko-Čína.
No přesně. Vy jste to vystihl, Rusko a Čína v tuto chvíli se musí smát tomu, že v tom období mezivládí, které já tak nazývám teď to tektonická změna v mezinárodních vztazích, kdy jsou zneužívány závislosti, jsou oslabována vzájemná důvěra, to přesně všechno sedí. Je vedena permanentní hybridní dezinformační válka. To dnes a denně opravdu se to podepisuje a dvakrát potrhne to, co tady spolu řešíme, že Rusko a Čína prostě mají konzistentní strategii. Evropa jí, ať chceme nebo nechceme, nemá. Ona nemá ani vizi. Ona nemá ani vizi, ani strategii. Ještě mi dovolte poslední větu, když teď se roztrhl pytel s politickými výroky, že NATO má pouze včleněno, inkorporováno to, že je to obrana aliance, která by měla fungovat na bázi článku 5, já to přeložím, jeden za všechny, všichni za jednoho, když budeme napadeni. Ale NATO již od svého založení se stává ze třech pilířů. První z nich je společná obrana, druhá je conflict management, to znamená prevence, předcházení, manažování konfliktů, kam patří, a pozor, to je explicitně uvedeno, boj proti terorismu, ochrana námořních tras a svobodné plavby, tak co jiného je Hormuzský průliv než ochrana námořních tras a svobodné plavby. A ten třetí pilíř je kooperace buď s přidruženými členy nebo s ostatními státy, tak aby docházelo k otupování hran. To byla mimo jiné třeba i ta kooperace mezi NATO a Ruskem, když to fungovalo. Čili jsou tři pilíře, není to pravda, že by byl jenom jeden jediný. Takže takové to šmahem odsuzování, že můžeme se jenom bránit, to tak není. I v minulosti ostatně jsme to viděli. Takže ale máte pravdu, Rusko a Čína musí být za tento konflikt uvnitř aliance opět rády, protože jakékoliv oslabení znamená vodu na mlýn těmto dvou velmocem.
A v téhle situaci se v České republice debatuje o tom, kdo pojede na summit Severoatlantické aliance. Jestli premiér a ministr zahraničí, nebo premiér, ministr zahraničí a prezident, nebo prezident.
Je to pravda. Já se domnívám, a omluvte mi ten výraz, že v tom kontextu, který tady spolu řešíme, konflikt Iránu, ceny ropy, dopad na globální ekonomiku. Bavíme se o tom, že již nebude konjunktura, ale bude, bude stagnace. Bavíme se o tom, že přijde inflace. Bavíme se o rusko-ukrajinském konfliktu. Ty konflikty se slévají. Byť já jsem pořád realistický optimista, já to uklidňuji na konci. Ale toto mně připadá v tomto kontextu jako žabomyší válka. Aby Česká republika řešila, koho vyšle na summit v době, kdy jednoznačně se ukazuje a i v rámci oslabování těch transatlantických vztahů, že prostě musíme být soběstační, musíme se postavit na nohy, minimálně to evropské křídlo NATO. A bezpečnost je zásadní a základní prioritou, který musí zajistit stát. Tak by se politici napříč politickým spektrem měli domluvit, jak vystupovat na venek, protože v tuto chvíli si o tom můžeme myslet, co chceme, ale bezpečnost českého občana za mě v tuto chvíli je zásadní prioritou. Takže tak to by si měli politici uvědomit, ale mám strach, že se tomu, že se tak úplně nestane.
Vy jste se nazval posledním Mohikánem. Erich Maria Remarque psal o posledním žijícím naivním romantikovi.
Já jsem pořád realistický optimista. Jsem hluboce přesvědčen, že by článek 5 zafungoval. A pozor, článek 5 znamená kolektivní obranu, ale neznamená to, že všichni musí vojensky přispěchat. Všichni musí nějak pomoct. A já se znovu budu opakovat. Největší černí noční můra prezidenta Putina je, že Finsko a Švédsko vstoupilo do NATO. A to jsou státy, které by vždycky komukoliv přispěchali v rámci NATO na pomoc. Na to vemte jed, pane Pokorný.
Děkuji, pane Břízo. Hezké Velikonoce.
Děkuji všem. Zůstaňme optimističtí. Ten konflikt nedopadne nějak tragicky. Přeji krásné Velikonoce všem.